Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakbot na araw sa inyong lahat. At eto na naman po, every midweek 9 PM dito po sa Ilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast ang ating subscribers si Ilakbot Stories. O kaya ang mga true horror stories base sa mga tunay na karanasan o mga kwento na naibahagi din sa kanila ng kanilang mga kaanak, kanilang mga kaibigan na hango naman sa tunay nilang mga karanasan. Siyempre, ang mga ito ay ibinahagi po sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Ako po si Red, kasama ninyo hanggang sa pinakadulo ng ating kwentuhan dito sa SHS.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red. At itago nyo na lang po ako sa pangalang Ivy Beautiful. Okay. Lahat po ng mga ikikwento ko dito ay tunay na nangyari sa akin at hindi ko na rin po itatago ang lugar at kung kailan nangyari. Pag may nakarinig po nitong kwento ko na kakilala ko, malalaman na lang nila na ako talaga yon kasi totoo po at malamang na-share ko na rin po ito sa kanila. Pasensya po at medyo may kahabaan ito kasi marami po ako talagang na-experience na katatakutan. Pero this time, ito po muna aking ibabahagi ay isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa abroad. Sa totoo lang po, akala ko ay dito lang sa Pilipinas o dito ko lang sa Pilipinas mararanasan yan. Pero medyo nagulat ako ng slight kasi meron din palang magaganap sa akin na ganito kahit nasa iba akong bansa. Dahil po sa work ko, nagkaroon po ako ng chance na makapag-travel sa iba't ibang bansa. Sa katunayan po niyan, unang business travel ko po ay sa Hungary. Around May 2016 po ito. May apartment po kami doon at kasama ko ang mga kapwa ko Pinoy na office mates na ipinadala doon at tig-iisa po kaming rooms na sobrang lawak. Kumpara po sa ating mga Asians, halos lahat po ng mga tao doon ay matatangkad kaya lahat po doon ay talagang malaki. Malaki ang serving ng food, malaki din ang higaan, ang room at maging ang tutuluyan mong bahay. Kaya sa katunayan, nag-adjust din po ako at medyo natatakot ako sa apartment namin. Although wala naman akong masasabi talaga dahil peaceful naman po yung ambience. Yun nga lang, dahil po may kalawakan ito, parang nalulula ako. Ang ginawa ko po ay pinaligiran ko po talaga ng mga gamit ang bed ko para magmukha siyang masikip. May kalawakan din kasi yung bed, king size nga po ito sa bawat isang room at mag-isa lang naman din po ang hihiga. May mga upuan din po sa room at ginagawa ko siyang lalagyan ng mga gamit kasi natatakot ako at baka mamaya magising na lamang ako nang may nakaupo na doon. Kung i-describe ko po yung lugar, lumang architecture na rin po halos ang lahat na naroroon at bihira ka makakita ng mga modernong building. Maganda nga po talaga pero may kahalong creepy feels kasi parang ramdam mo yung lungkot ng past. Historical man siyang maituturing, ang good thing na pepreserba po nila doon pero yun po yung sa akin, yung pakiramdam ko na parang may ikinukubli din itong kadiliman. Nung time na nandun kami, that was during the time of the year na may World Cup. Alam po naman natin kung gaano kabaliw ang buong mundo sa football lalo na kapag Europa. So during that time, lalo kapag nananalo ang bansa nila, ay literal pong yumayanig talaga ang venue dahil sa sobrang cheer ng mga fans. Halos 1 month ata silang ganun. So nakisaya din po kami. Pero after mga around 10 p.m, tahimik na ulit ang city. Balik na naman sa parang malungkot na feels. Ang sunset po during that time sa Hungary since summer ay 9 p.m. So sa mga oras na po iyan ay palubog pa lang ang araw. Natutulog naman po ako ng 10 p.m. after ng match, after ko rin mag-work at mag-dinner. Bandang 12 a.m. po nang magising ako dahil sa malakas na kalabog. Sa pakiwari ko nga po noon, Sir Red, ay parang may nabasag na mga plato. Parang nga po siyang direktang sa sahig talaga nabasag. Dinedma ko lang po kasi akala ko baka yung housemate ko lang ito at meron nga po siyang nabasag talaga. Kaso, matapos po noon, tumunog naman ang lamesa. Parang biglang merong naglapag ng mabigat na kung anong bagay sa mesa. Bukod pa po doon sa narinig ko na parang dinadrag ang kung anong bagay na kumukuskus po sa sahig. Sapat po siyang lakas, as in yung madidinig mo talaga yung ingay kung kaya't maiistorbo ka sa pagtulog. Pinapakinggan ko po ng maigi kung saan nanggagaling yung naturang ingay. Pero humihinto naman po siya. Kaso po, ang susunod ay parang cabinet na hinihila. Sobrang bigat po ng muebles yung kanilang itinutulak. Nairita nga po ako ng slight kasi maaga pa ang pasok ko sa work kinabukasan at mag-aalas 12 na po iyon ng hating gabi. Sa isip-isip ko nga, bakit ngayon pa sila nakaisip na maglinis? So hindi po ako nakatiis at lumabas talaga ako ng kwarto para kumprontahin kung sino ang gumagawa nun. Sa labas po kasi ng bedroom ko ay ang common area. Ang kusina, dining at sala. Subalit, paglabas ko at habang iginagala ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto, wala pong tao. pero patuloy yung tunog nung parang nagwawala o nagliligpit o naglilipat ng muebles. At nadidinig ko rin po na tuloy-tuloy din yung parang nababasag na plato. So bumalik na lang po ulit ako ng room at na-realize ko na sa taas pala ng room ko nanggagaling ang tunog. Hinayaan ko na lang ba kasi nga may mga ibang tenants na naglilinis. Although weird na kasi yun, bakit midnight talaga nila naisip na gawin yun? So kinabukasan, tinanong ko po yung mga housemates ko kung narinig din ba nila yung naglilinis o nagwawala noong 12 a.m. Hindi daw nila narinig dahil mahimbing na ang tulog nila. Hindi ko na lang din po pinagtuunan ng pansin kasi baka kaya hindi nila narinig. Eh kasi eksaktong nasa taas talaga siya ng room ko nang gagaling at medyo may kalayuan na rin sa kanila. To be honest, yung mga happenings na ganoon ay nagpatuloy halos gabi-gabi pero hindi ko na lang pinapansin. Sumasagi na nga din po sa isip ko na baka poltergeist yun pero wala sa aking naniniwala or walang may gustong pagtuunan yun ng pansin. Lagi nilang sinasabi, ang galing ko lang daw gumawa ng kwento o panaginip ko lamang ang lahat ng iyon. Ayoko rin naman po magsayang ng oras sa mga ganoong klaseng bagay lalo kung hindi ka naman pinaniniwalaan kaya talagang sinarili ko na lamang po yun. Pinansin ko na lamang po gabi-gabi at pinag-aralan kung ano nga ba ang nangyayari hanggang sa habang tumatagal, natitiis ko naman siya. Dinededma. Iniisip ko na lang na baka may tenant nga. Isang araw, nasira po ang microwave ng unit namin at nag-request kami ng bago sa landlord. This time, nagkaroon ako ng chance na umakyat sa floor na nasa taas ng aming unit. Nasa second floor po kami at yung landlord kasi ay nasa third floor. Pagkatapos namin makausap yung landlord, trinace ko po kung saang banda yung unit namin para malaman ko kung aling unit ba yung nag-iingay sa tuwing gabi. Yung unit namin ay nasa tapat kasi ng elevator so inassume ko talaga na nasa tapat lang din dapat ng elevator yung unit na maingay na nasa third floor. So, eto na nga si Red. To our surprise, wala daw pong tenant sa unit na yun. Matagal na rin daw pong bakante yun kasi hindi niya na rin po pinapaupahan. So nandun na rin lang naman ang usapan kaya sinegue ko na at inireklamo. Kasi sabi ko, lagi po akong may nadidinig na nagdadrag ng mga muebles tuwing gabi at parang may nababasag na plato at ito ay ibinabasag sa sahig. Pero tulad din po ng mga kasama ko, hindi po naniwala yung landlord kasi wala nga pong tao sa unit. So I have no choice but to accept it na lang. Sa katunayan po niyan, Sir Red, daladala ko po yung kwento na yon hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas. Pagbalik namin dito, may next batch naman na ipinadala din sa naturang bansa. Ang nakakaloka doon, naranasan din po ito ng office mate ko doon din sa eksaktong room kung saan din ako na-assign. Hindi pa naman din po kami ganoon magkakilala o close. Kasi pagbalik namin na Pilipinas ay sakto naman po yung pag-alis nila papunta sa Hungary. So nagkakilala na lamang kami nung nakabalik na sila dito. Wala din po sa hinagap si Red at kahit wala po nagtatanong, ay nagkwento po siya tungkol sa kanyang weirdong karanasan na iyon sa same room na kung saan ako na-assign dati. Katulad din ang naranasan ko, gabi-gabi din daw na parang may nagwawala sa floor na nasa taas ng unit namin dati. Yung iba ko pong kwento ay sa ibang part ko na lang din po ilalagay. Maraming salamat po dahil kami din pong mag-asawa ay avid listeners po ninyo dito sa Hilakbot at lagi kami nakikinig both YT at dito sa Spotify lalo na kapag busy sa work or kapag may long drive kami. Maraming salamat po and more power sa Red. Best regards. Once again, ito po si Ivy Utiful.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Ivy Beautiful, sa iyong kwentong ito at sa pakikinig sa ating YT channel at dito sa ating podcast. At ganoon na rin, inanyayahan ko na rin po ang lahat ng ating mga tigapakinig. Meron din po tayo isang podcast, ang ating Pinoy Horror Radio, na pinagsama po natin doon mga mixed stories mula po sa ating side channels in Dark Short Stories at yung iba pang mga talagang tinangkilik na kwento mula po sa Hilakbot Pinoy Horror Stories YouTube channel. Maraming salamat po muli sa pakikinig ninyo dito sa ating subscribers Hilakbot Stories at syempre pa sa lahat po ng mga nais magpadala ng kanilang kwento and have it featured dito po sa ating kwentuhan every Wednesday at 9 p.m. Huwag niyong kalimutan, nandyan po sa description ang ating email or kung medyo mabilis ang pagkakabanggit ko sa sindakstories2008@gmail.com, balikan niyo na lamang po yung ating description section. Ako po si Red at nagpapasalamat na naman syempre, sana po yung nakapagdala, nakapaghatid kami ng konting hilakbot sa inyong mga katawan ngayong gabing ito mula doon po sa ating kwentong ibinahagi dito sa ating segment. Once again, pwede niyo po kaming i-follow niyo po ang ating podcast at huwag kalimutan na pag nadinig po ninyo at nagustuhan ang episode na ito, huwag kalimutan na i-like na rin po at syempre mag-iwan kayo ng review or kaya kung nakikinig kayo sa Google, Apple Podcast at ganoon na rin sa mga magla-like nitong ating episode for tonight. Maraming maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page, Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HTV Positive at Kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.